Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2 ноябрь, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия мүфтүлөр шурасы рәисе Рауил Гайнеттин Мәскәүдә җимерелгән һәм яңадан төзелүче Җәмих мәчете татар мәчете булып калачак дип ышандыра. Казанда татар интернетчыларының билим җәүһәрләре бәйгесендә йомгак ясалды. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге республика президенты Рөстәм Хәмитовка яклау белдерү мәсьәләсендә бәхәсләренә дәвам итә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Исәнмесез, микрофон алдында Тимиржан Сарвер хәбәрләрнең бүгенге чыгарылышында. Лондон мәхкәмәсе WikiLeaks сәхифәсенә нигез салучы Джулиан Ассанжны Швециягә озату турында карар кабул итте. Парижда Мухаммед Пәйгамбәргә карикатура ясаган журналның бинасы яндырылды. Белгечләр Ярославль янында казага очраган як 42 пилотының конында йоклаткыч дару таптылар. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Лондонның улы мәхкәмәсе WikiLeaks интернет сәхифәсенә нигез салучы Джулиан Ассанжны Швециягә озату турындагы карарын кабул итте. Аны анда көчләү һәм җинси зәрлекләүдә гаеплиләр. Швеция хакимиятләре Ассанждан сорау алырга җыена. Ассанж үзе бу гаепләүләрнең барысын да кире кагып, бу хәлләргә аңа каршы оештырылган басым аркасында төшүен аңлата. Билгеле булганча, WikiLeaks сәхифәсе АКШның меңнәрчә яшерен дипломатик документларын бастырып чыгарган иде. Эсан Швеция таләбе белән былтыр декабрь аенда Британиядә кулга алынган иде. Парижда янгын вакытында Мухаммед Пәйгамбәр карикатурасын бастырган Шарли Эбдо сатирик журналының бинасы тулысынча җимерелде. Шахидлар сүзләренә караганда бинага яндыргыч шешә ташлаганнар. Шарли Эбдо журналы Мухаммед Пәйгамбәр карикатурасын махсус санның төп битендә Шариға Эбдо исеме астында бастырып чыгара. Әлеге сан Тунистагы парламент сайлауларында исламчы фирканың җиңүенә багышланган иде. Русия дәүләт авиация комитеты як 42 очкычының казага юлыгу сәбәпләрен ачыклауны дәвам итә. Очкыч 2 ай элек Ярославль янында хоккей такымы белән бергә җимерелгән иде. Белгечләр икенче пилотның канында фенобарбитал маддәсен тапты. Кагыйдәләр таләп иткән шәлеге даруны ишкәч очкычны йөртү тыела. Экспертлар сүзләренә караганда очкыч һәлакәткә экипажның хатасы аркасында юлыга. Пилотлар як 42 һавага күтәрелгәндә аны туктый башлыйлар. Өстәвенә як сервис һава ширкәте пилотларының яңадан хәзерләү эшләре җитди бозулар белән барган икән. Очкыч үзе исә төзек дип табылды. Як 42-нең казасы аркасында 44 кеше һәлак булды. Аларның күбесе Ярославльның Локомотив хоккей такымы уенчылары. Киевтә 300-гә якын кеше Чернобыльчыларга ташламаларны битерү турындагы канунга каршы чыгып, министрлар кабинеты бинасы янына җыелды. Анда бүген хакимиятның президент катнашында киң утырышы уза. Җыелган халык арасында нигездә Чернобыль атом электростанциясенең фаҗигасын битерү эшләрендә катнашкан кешеләр. Алар кулларында Чернобыль канунына тимәгез дигән плакатлар тутты. Каршы чыгучылар белән вице-премьер Сергей Тигипко сөйләште, ул аларга тиз арада дәм итәчәге турында белдерде. Кичә Чернобыльчылар Украинаның югары радысы янында зур чара үткәрде. Алар ил парламентын басып алу умтылышын ясап карады хәтта. Оештыручылар әлеге чараларның дәвамлы булуы турында әйтә. Пакистан хөкүмәте Хиндстанга уңай мөнәсәбәт күрсәтү тәкъдимен хуплады. Бу турыда Пакистан мәгълүмәт министры Фирдук Ашик Аван белдерде. Әлеге тәкъдимнең кабул ителүе ике ил арасындагы сәүдәнең кинәт үсәчәген аңлата дип белгечләр. Быел Пакистан һәм Хиндстан арасында Кашмир мәсьәләсен хәл итүгә юнәлгән сулык сөйләшүләре башланып китте. Кашмир өчен күрше илләр бер-берсе белән ике тапкыр сугышты. Әйтергә кирәк, Пакистан һәм Хиндстан атом төш құралына ия болған дәулетлер әрәтіне кіре.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия премьер-министры Владимир Путин бердәм Русиягә сайлау алды өндәүләрдә аның сүрәтен кулланырга рөхсәт итте. Бу турыда Путин хәтта махсус рөхсәт тә имзалаган, диде аның сүзчесе Дмитрий Песков. Русия премьеры бердәм Русия фирқасының башлыгы санала декабрьдә узачак парламент сайлауларында исә фирқаның исемлеген президент Дмитрий Медведев җитәкләячәк. Ел башыннан алып, бүгінгі күнге қадар Русияда 150-дән артық журналист қиналды, ғарипләнді, яки қорқытылды. Бұ турыда Русия жәмәғәт пулатының мәғлүмәт комиссиясында білдірділәр. Ондай түнче журналистларға һөҗүм ителгәннән соң җинаят эшләре ачылмый диярлек. Моны истә тотып, жәмәғәт пулаты баш прокуратурага тикшерүләр оештыруны сорап мөрәҗәгать итте. Журналистларны яклау халыгара оешмасы мәгълүматларына күрә, журналистлар һөнәри эшчәнлек аркасында үтерелгән дәүләтләр арасында Русия былтыр 5-нче урында иде. Мәскәүдәге яңа Җәмиғ мәсҗиде комплексы 2013 елга төзеп бетерелеп, бер гөмбәз астына кертеләчәк. Шуннан соң гына аны эчтән бизәү эшләре башланачак. Һәм 14-нче ел азагы 15-нче ел башына инде мәсҗиднең тантаналы рәвештә ачарга мөмкин булачак, дип белдерде Азатлыкка Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин. Аның сүзләренчә, төзелешкә караган бар проектлар да рәсмиләштерелгән, тиешле акчасы да җыелган, хәзер инде эшне башкарып чыгасы бар. Равил Гайнетдин яңа мәсҗиддә инде татар рухы калмаячак дигән гаепләүләр уңайыннан катгый төстә алар урынсыз дип белдерде. Без әле эшләрендә без Казаннан рәссам Фердинанд Халиковны чакырдык, диде Равил хәзрәт.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар интернетчыларының белем җәүһәрләре бәйгесенә йомгак ясалды. ЛДПР фиркасының Казандагы сайлауалды идарәсе җитәкчесе Дума сайлауалдыннан Мәскәүдәге үзәк җитәкчелекнең кайбер карарлары белән килешмәсә дә, аларга каршы чыга алмавын белдерде. Бу һәм башка темаларга Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинның Мәскәүдә җимерелгән һәм яңадан төзелүче Җәмиғ мәчете турындагы аңлатмалары белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Мәскәүдә яңадан төзү өчен җимерелгән Җәмиғ мәчете турында бәхәсләр, төрле имеш-мимешләр дәвам итә. Кайберәүләрдән искесен җимергәннән соң инде яңасын төзүмәсләр, төзелсә дә ул шишеннәр мәчете була икән, татар мәчете булмаячак дигән сүзләр ишетергә туры килә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе, Русияның Европа өлеше мөселманнар дини идарәсе рәисе, бу мәчеттә инде ширек гасыр эшләгән Равил хәзрәт Гайнетдин, Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримованың бу турыдагы сорауларына җавап бирде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мәчет төзелеше хакында халыкка үземнең ачык сүземне әйттем. Мәскәүдә без үзебезнең изебезне, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең урыныбызны тоткан халык һәм без бу урыннан бер кая китәргә тиешле түгел. Безнең 107 ел буена Мәскәү мәчет җәмиғы дип килгән мәчетебез ул моннан бер кая да күчәргә тиеш түгел дип. Һәм мин сүземдә әлхамдулиллаһ торам да. Мәскәү зурая, Мәскәүгә өлкә җирләре кушыла. Мәскәү бүген Калуга өлкәсенә хәтлек киңәя. Безнең мәчетебез ул ашык-пышык кына итеп 5 ай эчендә кыш көнендә фундаментсыз гына төзелгән мәчет иде. Аның ашык-пышык төзелүенең сәбәбе дә шул: рөхсәт биргәннәр гыйбадәт йорты төзергә диеп, мәчет диеп түгел, инде шушы гыйбадәт йорты төзергә биргән рөхсәтне патша хөкүмәте кире тартып алмасын дип, мәчетне төзи башлаганнар аның фундаменты да булмаенча. Без 2005 елдан бирле мәчетнең инде җимерелә башлаганын мониторинг эшләтер өчен махсус фәнни тикшерү институтын яллап бу мониторингны алып килдек. Без соңгы ураза гает көнендә специалистлардан мәчет җимерелү куркынычы бар. Шуның өчен мөмкин булса бу мәчеттә я гаетне укытмагыз, яки укытсагыз да мәчеткә бик әз генә кешене кертегез дигән кисәтү алган идек. Без гаетебезне Мәскәү мәчет җәмигыннан укытабыз дип карар кылдык, әмма мәчеткә керүчеләрнең санын мөмкин хәтле кимиттек. Һәм ураза гаете укытылу белән безнең мәчетебезнең уты киселде, суы киселде, һәм бөтен җылылыклардан аерылды. Бу мәчетнең фундаменты булмау сәбәпле, ул мәчет җимерелеп, әгәр гыйбадәткә килгән кешене басып үтерә торган булса, аның җаваплы кешеләре һичшиксез диния назаратының җитәкчелеге һәм Мәскәү мәчетенең җитәкчелеге була иде. Шуның өчен дә без бу мәчетебезнең ябыласы икәнлекне алдан ук белдек һәм бу мәчеттән читкә китмәс өчен мәчетебезнең янында иске мәчетебездән дә зуррак булган вакытлыча Мәскәү мәчетенең бинасын эшләттек. Әгәр безнең Мәскәү мәчетебез 950 квадрат метрлы булган булса, без хәзер вакытлыча мәчет залын 1250 квадрат иттереп аны төзедек. Әлхәмдүлилләһ, бөтен 5 вакыт намаз, җомга намазы һәм алдыбызда тора торган Курбан гаедебез шушы Мәскәү мәчет җәмигының вакытлыча залында үткәреләчәк.
Шулай итеп, иске мәчетнең ябылачагын без алдан ук белдек. Бу мәчеттән читкә китмәс өчен искесенең дә зуррак урын биләгән вакытлы мәчет салырга мәҗбүр булдык. Хәзерге вакытта 5 вакыт намазлар да Курбан гаете дә шунда укылачак, диде Рауил хәзрәт Гайнеттин. Рауил хәзрәт шулай ук бәйрәм намазын Мәскәү мәчетләренең берсендә укырга һәм шуннан телевидение аша күрсәтергә дип тәкъдим иткәннәрен дә әйтте. Ләкин алар ничек кенә булмасын, иске мәчет җирлегеннән читкә китмәскә карар кылганнар. Гает намазы да шунда укылырга тиеш, дип ул сүзен булай дип дәвам итте.
Әлбәттә, безнең ниятебез бу вакытлыча залда калу түгел, бәлки үзебезнең иске мәчетебезне тагын да комфортлырак иттереп, тагын да куркынычсыз иттереп, тагын да йөзләрчә еллар эшләрлек итеп, без аны торгызабыз. Һәм бу торгызу эшләребез, төзү эшләребез Аллаһка шөкер башланып китте. Безгә төзүдә Россия Федерациясының администрациясы, Россия Федерациясының президенты, премьеры һәм шулай ук Мәскәү шәһәр хакимияте башлыгы мэры Собянин ярдәм күрсәтә. Собяниннең соңгы биргән пресс-конференциясында әйткән сүзе дә без Мәскәү мәчетен бик матур итеп төзеп бетерәчәкбез дигәне, ул да безнең теләгебезгә туры килә.
Төзүчеләр фикеренчә, 2003 елда төзелеш комплексы бер гөмбәз астына керергә тиеш. Аннары инде ишке бизәүшләренә тотынашаклар. Рауил хәзрәт булай дип дәвам итте.
Төзүчеләрнең әйтүе буенча, 13 елда бөтен Мәскәү мәчет җәмигының комплексын төзеп бетерергә, аны бер гөмбәз астына кертергә тиешлебез. Аннан соң безнең осталар, тәзйинәт ягъни бизәүчеләребез ичке эшләрне эшләргә тиешле. Мин уйлыйм, без Мәскәү мәчетен 14-15 елларда тантаналы рәвештә президентлар белән, ислам министрлары, муфтиләр, гади мусульман халык белән шатлык белән ачырга тиешлебез. Иншаалла бу планнарыбыз безнең тормышка ашачак, чөнки безнең төзү оешмабыз бар. Безнең төзү өчен проект ишмабыз проектны эшләгән, безнең төзү өчен бу бүтән төзү эшләрен алып барырга акчабыз җитәрлек. Иншааллах без үзебезнең милләттәшләребезгә, мусульман халыкларына Мәскәү мәчет җәмигын искиткеч гүзәл һәм уңай шартлар белән ачачакбыз, аны төзү һәм эшләрен актив тотачакбыз.
Рауль хәзрәт шулай ук җәмигъ мәчете 3 каттан торачак, анда бер юлы 350 кеше тәһрәләнә алырлык урыннар булачак. Аяк, үз киемнәре өчен дә җиһазлы уңайлы гардероблар, һава алыштыргычлар, хәтта гарипләр өчен дә лифтлар булачак дип белдерде. Шулай ук ул мәчетне карар өчен генә килүчеләргә дә уңайлы шартлар тудырылачагын әйтте. Һәм алга таба Рауль хәзрәт булай диде:
"Мин Мәскәүдә 25-нче ел имам булып эшлим. Бу иске Мәскәү мәчете ул беркемгә дә миңа караганда кадерлерәк түгел. Беркем дә бу мәчет өчен, хәтта элеккеге имамнар да минем кебек нервысын бетермәгән, сәламәтлеген бирмәгән, тирен түкмәгән. Мин ай буена ураза тоткан килеш таравих намазларын укытканмын. Бүтән гаетләрне мин укытканмын. Россия һәм СНГ илләренә бәйрәмнәребезне трансляция белән бируне мин беренче булып башлаганмын. Шуңа күрә бу мәчет минем өчен кадерле. Ул мәчетне мин яңадан тагы да матуррак иттереп аны төзеп бетерәчәкбез һәм халкыбызга мин аны бүләк итәм.
Рауль хәзрәт сүзен дәвам итеп, мин бит татар мәчете төзим дип кычкырып йөри алмыйм инде. Мәскәүдә төрле милләт халкы ислам динен тота. Мәчетнең ишке бизәлеше өчен без Татарстанның халык рәссәме Тукай бүләге лауреаты Фединат Халиковны чакырдык. Димәк, бу ни булса да аңлата. Әлбәттә, мәчет ишендә татар халкы бизәкләре белән бер рәттән башка мөселман халыкларының да бизәкләре булачак. Казанда бер Сөембикә манарасы булса, Мәскәүдә шул шәкелдә 2 манара калкып чыгачак. Бирдә халкыбызның рухы урын алачак дип уйлыйм, диде Рауль хәзрәт. Һәм ул сүзен былай дип дәвам итте:
"Без татар диеп, мәчетнең ишеге кая ачылганын белмейенчә, Мәскәү мәчетенә кирип, бер тапкыр 2 рәкъат намаз укымаган, аузы иман белмәгән, арты кымган күрмәгән кешеләргә минем ни әйтер сүзем бар. Сез башта иманга килегез. Үзегезнең татар икәнлегегезне онытмагыз. Татар ул та хәрефе белән генә аталмый, аның бар мәдәнияте, аның бар дине, аның бар теле, аның бар гореф-гадәтләре. Сез башта шуны саклагыз. Башта татарның рухын уятыгыз. Рух ул мәчет ишендә, ул бары тик дискотекаларда безнең яшьләребезне аздыруда түгел. Менә шул турыда уйлагыз дип әйтәсем килә."
Мәскәү шәһәренең уртасында, Мәскәү кирмәненнән 3 чакрым ераклыктагы урында безгә бирелгән җиребез, урыныбыз югалмасын өчен, халкыбыз өчен бер гүзәл мәчет төзелсен дип тырышкан көнем дип сүзен тәмамлады Рауль хәзрәт Гайнеттин.
Шулай итеп, Русияның мөфтиләр шурасы рәисе, Мәскәү мәчетенең имам хатыбы Рауль Гайнеттин яңа мәчеттә инде татар рухы калмаячак дигән гаепләүләр уңайыннан катгый төстә алар урынсыз дип белдерде. Рауль хәзрәт белән Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Узган Шимбеде Қазан Милли Мәдени Үзәгендә татар интернетчыларының зур һәм үзенчәлекле тантанасы үткәрелде. Татарстанның төрле район шәһәрләреннән чакырылган билим җәүһәрләре бәйгесендә җиңеп чыккан укытучылар һәм укучылар глобаль интернет челтәренең татар өлешен тәрбияви эчтәлек белән тулыландыра. Әлеге бәйге һәм милли интернет тантанасы турында хәбәрчебез Римзил Уәли, Билим.ру сәхифәсе җитәкчесе Раил Гатауллин белән сөйләште.
Раил әфәнде, бу кадәр үк концертлар куеп, бу кадәр үк күп санлы һәм коллективлар, гаиләләр, мәктәпләр, авыллар, шәһәрләр катнашкан интернет сабантуен күргән булмады. Үзегезнең хисләре ничек бу тамашадан соң?
Әлеге бәйге быел инде икенче мәртәбә үткәрелеп килә. Без аны инде башыннан ук башлап, иң алдан ук беренче бәйгедән ук бөтен дөнья бәйгесе дип шулай билгеләп үттек. Әлеге бәйгедә ким дигәндә 50% яртысы татар телендә эшли торган һәм гомумән кулланучылар өчен нинди булса файда китерә торган. Инде бу мәгариф өлкәсендә, белем бирү өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә татар халкының традицияләре менә шуларга багышланган, татар халкына файда китерә торган ресурсларны барлый торган дөнья күләм бәйге.
Ни өчен ул җәүһәрләре дип атала? Аның бит тәтнет йолдызлар дигәне дә бар әле. Бу бәйгенең менә үзенчәлеге.
Беразын инде мен әйтеп киттем, тәтнет йолдызлар да дөнья күләм бәйге, ул да үзенә күрә бик күләмле бөтен татар интернетын кылашлый. Монда инде билим җәүһәрләренә аермалы буларак Татарстанда һәм читләр гомумән миндә булса татар кешесе рус телендә нәрсә язса икән, ул әлбәттә шу татар телләренә катнаша ала. Билим җәүһәрләрендә ул катнаша алмаячак, чөнки татар телләрендә телгә андый мөнәсәбәт булмаса, билим җәүһәрләрендә нәкъ менә татар телен интернет челтәренә үстерүгә таләп куела. Әгәр дә инде аның шундый контенты булмый икән, ул вакытта ул катнаша алмый дигән сүз. Инде җәүһәрләргә килгәнчә анда бу инде аның жемчужина, яны инже бүртекләре, асылы затлы шундый сайтлары дигәнне аңлата. Һәм әлеге затлы сайтлар ул бары тик беренче урыннар гына Билим җәүһәре исемле, бу инде үзенә күрә интернет премия, шушы интернет проектларны башкаларга үрнәк буларак Җәүһәр исеме астында иң затлы татар интернеты сайтлары дип бөтен кешегә тәкъдим итәбез.
Номинацияләр буенча нинди аермасың менә шул ук татнет йолдызлары бар, Җәүһәр бар. Махсус сөйлим, чөнки бу тап куялар кай вакытта.
Номинацияләргә килгән чагында безнең татнет йолдызларыннан аермалы буларак русча, татарча аерым-аерым номинацияләр юк. Һәрбер номинацияга бүрек таләп, ким дигәндә аның яртысы 50% татар телендә булырга тиеш. Без инде күпмедер дәрәҗәдә татар телле ресурсларны үстерүне стимуллаштыра телибез. Номинацияларга килгән чагында монда иң беренче ратта укытучылар һәм укучылар арасында төрле бәйгеләр алып барыла, ягъни укытучы Җәүһәр, укучы Җәүһәр номинациялары бар, ике номинация. Укытучы Җәүһәр номинациясында укытучылар ясаган шундый шәхси сайтлар бәйгедә катнашалар. Укучылар арасында укучы Җәүһәр номинациясында укучылар ясаган укучының үзенең шәхсән сайты булырга мөмкин, таны инде шундый үзе белмәйде.
Ул мәктәп сайтлары аерым-аерым номинация чагыштырып булмый инде, алар бер-берсен яраштырмыйбыз. Аерым кеше яки зур ширкәт, зур уку йорты белән аерым бер гаиләне көрәштереп булмый инде.
Монда юк, көрәштереп булмый, монда якынча бер тигез дәрәҗәдә катнашалар кулланучылар инде. Тагын 3 номинация аннысы уку йортларына багышланган, беренчесе башлангыч белем учреждениеләре арасында, икенчесе урта белем учреждениеләре арасында мәктәпләр, гимназияләр, лицейлар һәм башкалар, өченчесе югары уку йортлары арасында. Алтынчы шундый номинациясе гаиләләр арасында булды һәм инде иң соңгы берсе ул гомумән бөтен татар интернетын үз эченә алырга мөмкин, ул тематик ресурс иҗади җәүһәр дигән. Ягъни моннысы гомумән теләсә кайсы шундый өлкәдә, ул фантастика өлкәсеме, ул фән өлкәсеме, физика, астрономия, математика, ягъни нинди генә юнәлеш булмасын, нинди темага багышланган татар телендә файдалы мәгълүмат китерә торган интернет проектлар әлегә номинация катнашты.
Менә шундый гаҗәеп бәйге булды һәм анда җырлар, биюләр, тантаналы игълан итүләр, рәсми вәкилләрнең чыгып, һәрбер җиңүченең кулын кысу, анда бүләкләр тапшыру, комментарийлар әйтү өчен анда интернетчылар өчен зур бәйрәм.
Җиңүчеләрне бүләкләргә Яхын журналының баш мөхәррире Шагыйрат Йолдыз Миңнуллина чакырабыз.
Минем шуны әйтәсем килә, менә без хәзер әкренләп татар милләте яңа технологияләрне өйрәнеп, интернет дөньясын, виртуаль дөньяны яулап барабыз. Иншалла бу безнең кулларда бик көчле корал булыр. Һәм аннан кала безнең әле бик зур уртак максатыбыз бар. Ул буда булса заманча фикер йөртә һәм эш йөртә торган татар зыялыларын тәрбиелеу һәм шуны бергә эшләү өчен без әлеге җиңүчеләргә Ялкын журналының сертификатын тапшырабыз. Бу язылу сертификаты Белем җәүһәрләре 2011 бәйгесендә игътибар казанган Хисматуллин Илнур Рәхимҗанова Түбән Киев мәктәбенең рәсми сайты ярты елга язылу сертификаты тапшырды. Һәм шундый ук сертификат Аюпов Ильфар Илдаровна Кушлаш мәктәбенең рәсми сайты өчен тапшырды. Шәвәлиев Гилюс Мирза Салихулына Окут мәктәбенең рәсми сайты өчен тапшырылды. Соңгы сертификат Шакирова Нәрсилә Мәҗит кызына яш хәбәрче түгәрәгенең рәсми сайты өчен тапшырылды.
Инде иң мөһиме, кемнәр җиңде, нинди кешеләр беләсе килә бит җәүһәрләрнең хуҗалары.
Бөтенесен исемлекне сез таныш аласыз білім жәүһәрләре бәйгесінің рәсми сайтында конкурс.билим.ру адресы буенча кіріп, жәүһәрләргә килгән чагында біздің узаян 5 шундый жәүһәр табылған иде. Быел алар әлегә үшеу генә табылды. Аларның берсе инде күпләргә таныш татар Википедиясе. Ул узган ел беренче урын алай булмаганы, менә быел бик тырышып, бик яхшы эшләр башкардылар.
Татар. Кем ясаган?
Аның администраторы буларак Якупов Рашат Нухулы бүләкләнде һәм монда инде бик күп кенә яшьләр тартылды әлеге эшкә. Татар телендә файдалы дөрес мәгълүматны кем урнаштыра ала сыйфатлы итеп, әлеге Википедияны шын дәрәҗәдә үстерүдә аларның һәркемнең өлеше кергән мөмкин.
Сәхифә адресы?
Анысы wikipedia.org адресы һәм аның алдында tt дип кергән мөмкин. Яисә Википедияның үзеннән татарча өлешенә күчергән мөмкин. Икенчедән, монда безнең күптәннән татар интернетында аны бик күп укытучылар белә, аның ресурсларын файдалана, ул үз артыннан балаларына шулай бик нык интернетка, татар интернетына җәлеп итте. Балаларына гына түгел, бөтен районына, бөтен татар методик берләшмәсен шулай җәлеп итеп эшли торган Мәсимнең икенче мәктәбеннән Гөлназ Җәлилова Белем җәүһәре исеменә булды. Аның проекты инде gzalilova.narod.ru. Һәм өченче кызганычка каршы мөгаен хәзер вакыты бердән бер шундый югары уку йортының сайты Казан дәүләт аграр университеты сайты, ул хәзер вакытта татар һәм рус телләренә тигез дәрәҗәдә эшләп килә. Шушы интернет проект ул шулай ук безнең бәйгедә Белем җәүһәре исеменә лаек булды.
Номинацияләр күп, ләкин иң беренче урын алган бүләкләнгәннәр шугына нишләп
җәүһәр дигән шагыны без инде башкалар өчен нәкъ менә үрнәк булырдай ресурсларны гына җәүһәр дип әйтергә күнеккән. Әгәр дә нинди булса таләпләргә туры килмәй икән, ул кадәр яхшы булса да, әмма ләкин нинди ахырына кадәр камилләшмәгән ресурсларны башкаларга үрнәк булып тәгъдим итү ул дөрес булмас иде. Әгәр дә кеше нәрсәләр кемгәдер карап өйрәнә икән, әлбәттә ул иң камилләргә, иң оста, иң җәүһәрләргә карап эшләргә тиеш.
Димәк, бу конкурста җиңеп чыгу ул һәйкәл кую кебек инде.
Без инде менә сезгә бер тапкыр шундый итеп һәйкәл куябыз. Менә бу һәйкәл һәм бер тапкыр инде җәүһәр булган кеше әлеге интернет проект бу бәйгедә бүтән катнашмый дигән сүз. Ягъни ул аның инде яктырту торучы җәүһәре булып санала.
Бигрәк тә кызыклы гаилә сәхифәсе өчен анда Галиевлар мәле?
Менә Галиевлар гаиләсе, Якуплар
гаиләсе. Гаиләләренә сайт авылда торалармы?
Әйе.
Галиев.укос.ру сайты Татарстанның Зәй муниципаль районы Югары Шипке авылында яшәп үгритүче Галиевлар семьясы сайты. Рәхим итегез сәхнәгә.
Икенче урынга Татарстан Республикасы Байрамбет авылында яшәп үгритүче Якуповлар гаиләсе. Рәхим итегез сәхнәгә.
Якупов.фэмили.ру сайты. Әлеге җиңүчеләрне бүләкләр өчен сәхнәгә Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлекчәсе рәисе, Болгар Татарстан милли хәйрия конгрессы рәисе, Мифтах Фәрит Фәиз улын һәм Казан шәһәре думасы депутаты, Казан шәһәре Мәскәү районы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче гимназия директоры, Татарстанның атказанган укытучысы Хәмидуллина Камрия Зиннур кызын чакырабыз. Рәхим итегез.
Сезгә рәхмәт. Хөрмәтле яшьләр, хөрмәтле менә бу бәйрәмдә катнашучы дусларыбыз, бүген көндә
бөтен кеше интернет белән куллана, инде кызганычка каршы газет журналларын укырга вакытыбыз юк. Шуңа күрә менә бүгенге мондый чаралар үткәрелү, конкурслар бүгенге бик кирәк. Һәм инде менә бүгенге номинацияда җиңүчеләргә без безнең исемнән кичкенә генә бүләкләр белән тәбрикләргә килдек.
Һәр заманның үз уены була. Бу уен чын уеннарның берсе виртуаль дөньяда аралашу. Бу аралашу киләчәктә камилләшер дип, эчтәлек ягыннан тагын да тирәнәер дип өметләнеп каласы килә. Киләчәк катнашучылар тагын да артсыннар. Сезне котлыйбыз барыгызны.
Күпләрне сәхнәгә чыккасы өндәдек. Инде беренче урынга әзәнгенә калган, шундый ресурслар булгандыр. Менә быел гына эшләп китте, Рәдинә Сәрварова дигән шундый укытучының бик матур сайты эшләп китте. Эшләп китте Хушлавыш мәктәбенең аның авторлары Илфар белән Рания Әйюповлар инде. Алар үзләренә хадамен алдылар Хушлавышныклары дип. Әлеге ул шулай народта юказда тора иде аларның сайтлары. Алар шулай бу өлкәдә эшли башладылар, әмма ләкин ахырына кадәр әле бу шулай шумарып бетмәде. Менә киләсе елга шулай ук аның җәүһәр булырга мөмкинлекләре бардыр.
Тыңлаучылар өчен аерым әйтик. Мөгаен без хәзер сәхифәнең адресларын хәрефләп әйтсәк тә бер язып алырга өлгермәссез. Азатлыкның сәхифәсенә кергәч, төгәл сылтамасын күреп, үзегез шуннан ук кереп китә алырсыз.
Әйе. Проектлардан берсе, мөгаен әйтеп китергә кирәктер, Татарстанда гына түгел, ә инде менә Башкортстанда Әбдүлманов Халид дигән шундый укытучы эшләп килә, аның үзенең Халид сайты дигән бар.
Кайсы районы?
Ул Башкортстанның Чакмагыштан. Һәм монда шулай татар фантастикасы дигән шундый проект белән дә катнашты. Ул гомумән татар фантастикасы буенча бик күп ресурсларны шундый энтузиазм белән урнаштырып, халыкка җиткереп кулланучыларга укырга мөмкинлек бирә.
Чит илләрдән булмадымы анда?
Ә менә чит илләрдән шулай ук Америка Кушма Штатларыннан безнең Гимранова Айгел дигән кулланучы һәм кулланучы гына түгел, ә сайтны үзе бергә гаиләсе белән, ире ярдәме белән шулай ук төзи торган һәм гомумән алып бара торган язучы яшә язуча караламады дигән интернет проект.
Бүләк алдым бер төрле.
Әлбәттә, безгә менә финалга узган һәрбер без катнашучыларны шундый лауреат яисә 3-нче, 2-нче, 1-нче урын дипломнар белән билгеләп үттек һәм инде кыйммәтле бүләкләр тапшырдык.
Райл менә шундый кызыклы бүләкле һәм кибрәтле бәйге булган бу. Киләчәктә дә үтәчәкме алар? Киләчәктә мондый ноутбук, iPad, iPhone-лар ала торган бәхетле еллар килер микән?
Әлбәттә килер. Безнең бәйгенең тәкәсе дип әйтәгәндә, ул шундый махсус ясалган Оскар тапшыралар бит. Шуның шикелле без IT өлкәсендә белем җәүһәре дигән махсус шундый җәүһәр сыман кристалл ясаттык һәм инде быел шулай беренче белем җәүһәрләренә тапшырдык, быелгыларына тапшырдык. Ягъни алар шундый сыйфатын күрсәтә торган махсус кубокка махсус кристалга ия.
Хәерлегә булсын, интернет татар дөньясына күбрәк керсен, ә татарлар интернетка күбрәк күнексеннәр һәм алар иң беренче чиратта мәгълүмат һәм белем, белемнең җәүһәрләрен алсын.
Белем.ру сәхифәсе җитәкчесе Рауил Гатауллин белән Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар җәмәгатьчелеге республика президенты Рөстәм Хәмитовка яклау белдерү мәсьәләсендә бәхәсләрне дәвам итә. ЛДПР фиркасының Казандагы сайлауалды идарәсе җитәкчесе Дума сайлауы алдыннан Мәскәүдәге үзәк җитәкчелекнең кайбер карарлары белән килешмәсә дә, аларга каршы чыга алмавын белдерде. Советлар берлеге таркалуга 20 ел шәлкемнең октябрь ае кунагы Тәлгат Бариев Татарстанның бу гасырда ук бәйсезлек алуына өметләнә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Чит илләрдә эшләүче Россия һәм Кытай ширкәтләре башкаларга караганда яшырак ришвәт бирә. Бу турыда дөньяда коррупция торышын күзәтүче Transparency International оешмасы хәбәр итә. Тикшерү вакытында 28 илнең төрле ширкәтләрдә эшләүче 3000-нән артык менеджерлардан сорау алынды. Коррупциянең иң түбән күрсәткече чит илләрдә эшиткән Нидерланд һәм Швейцария ширкәтләрендә. Россия рейтингының иң ахыргы 28-нче урында, Кытай 27-нчедә. Transparency International оешмасы дәрүнчә ришвәт бирү, төзүчелек һәм дәүләт эшләре өлкәсендә аеруча нык таралган. Лондонның ұлы мәхкәмәсі Wikileaks интернет сәхифәсін әнеге салушы Джулиан Әсаншыны Швецияға ұзату турындағы қарарын қабыл етті. Оны анда күшіләу һәм жинсіз зәрліктәу дә ғайыплыйлар. Швеция хакимиятләре Әсанштан сұрау алырға жиына. Әсанш өзі бұл ғайыплауларының барысында кері қағып, бұл хәлләрге аңа қаршы ұйыштырылған басым арқасында түшін аңлата. Белгілі болғанша Wikileaks сәхифәсі АҚШ-ның мәңнәрше яшерін дипломатик документларын бастырып шықты. Парижда янгын вақтында Мухаммед Пайғамбар карикатурасын бастырған Шарли Эбдо сатирик журналының бинасы тулысынша жимірілді. Шахидлар сөзлеріне қарағанда бинаға яндырғыш шеше ташлағандар. Шарли Эбдо журналы Мухаммед Пайғамбар карикатурасын махсус санының түп бетінде Шариға Эбдо есімі астында бастырып шығара. Әлгі сан Тунистағы парламент сайлауларында исламшы фирқаның жеңуіне бағышланған еді. Русия дәулет авиация комитеті яқырғы екі ұшқышының қазаға юлығу сәбәплерін ашықлауына дәвам етті. Білгішілер екінші пилотының қанында фена бір битал топты. Қағидалар тәләп еткен шәлігі даруына ішкәш ұшқышыны үрті тыйыла. Экспертлар сөзлеріне қарағанда ұшқыш хәләкәтке экипажының хатасы арқасында юлыға нәтижеде 44 кіші хәләк болды. Киевте 300-ге яқын кіші Чернобыльшыларға ташламаларын бітіру турындағы қанунға қаршы шығып министрлар кабинеті бинасы янына жиылды. Анда бүгін хакимиятның президент қатынашында кең отырыш уза. Жиылған халық арасында негізде Чернобыль атом электростанциясының фажиғасын бітірушілерінде қатынашқан кішілер, олар қолдарында Чернобыль қануна тимәгіз деген плакаттар тұтты.
Қысқаша соңғы хабарлар білән Темиржан Сәруәр болды. Толырақ етіп сіз ozatlik.org сахифасынан оқи аласыз. Уфада узған ғасырның 80-ші елларында яңарту үшін алынған Ленин һәйкәлі кері өз орнына қайтарылып орнаштырылды. Башқұртстанда экстремизмнің артуы турындағы айыплаулар суретінде татар жәмәғәтшілігі республика президенті Рустам Хамитовқа яқлау білдіру мәселесінде ортақ фикірге келе алмай, бәхәсләр дәвам итә. Татар ұйымдары экстремизмнің артуы турындағы білдіруге қарсы шықса да, Хамитовны татар мәнфәғәтләрін қойғыртмауда ғайыплы. Бұлар турында толырақ етіп Уфадағы хабаршыбыз Мөнир Вафин сөйлей.
Ағымдағы елдің Хэллоуин түні уфалар үшін ғажап бір оқиға білен істе қолашақ. Ғадатта ол түнні өреклер, бишуралар, женпәрі кебік зотлар орамға шыға дейлер. Әхиллойын ұзған түнні шуларының бірсі башқалада тұрып ұп қалған болып шықты. Ол Ленин хайкәлі. Уфаның Ленин бақшасында заманында Ленин хайкәлі қойылып, 1984 жылда оны түзіклендіргі олып кеткен еділер. Күтмегенде Озған Хэллоуин түнінде ол қабат өз орнына қайтып отырған болып шықты. Әлігі хайкәл 1987 жылда оқ қабат ұшлатылған болса да, заманалар өзгәріп кетуі сәбәплі ол қайтарылмаған еді. Оны қабат мәрмәрдән ясатуға оқшада табылмады. Ниһайәт, иген әшілер ядәмі білен оның ұшлаты қақын түлеп, қайтарып, орнаштырдылар. Не сәбәплідір оны түнін қойғандар болып шықты. Әлігі хайкәліні қабат қойу 3 миллион сумға түшкен. Бұл бүгінгі күнде Уфадағы екінші Ленин хайкәлі, бірсі оның башқала хакимиеті олдындағы Ленин майданындағы босып тұрған етіп шәтілген хайкәл. Ленин бақшасына яңа қойылғаны, ұтырып тұрған Ленин, оның ауырлығы 3 тонны. Әлігі хайкәліні ашу үшін мақсусымы, екі башқа ашылары білен тұры кетіреп мә, Уфаға Русия коммунистлары башы Геннадий Зюганов келді. Ол Ленин бақшасында Ленинға хайкәл ашу шарасында қатнашты. Шулай ол Башқұртстан президенті Рустам Хамитов һәм тауыш беруші жәмәғәтшілікпен ұшырашты. Кетер алдынан ол республикадағы саясатны хуплап, оқлар қызылар, оңнар суларына сізде айыру жоқ. Тегіз қораш дейді мақтап кетті.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұртстан татар жәмәғәтшілік ұйымдары вәкілдері отырышы өзді. Онда ең төп текшірілген мәселе Башқұртстан президенті Рустам Хамитовны яқлау-яқламау мәселесі болды. Әлігірі хабар ету бішше, Мәскеуде оқушы бір башқұрт егітті ел президенті алдында республикадағы милли саясатны тәнқитләген экстремистлік һәм терроршылык үсүгә борчылу белдергән иде. Шуннан соң Рустам Хамитов Мәскәүдә Башкортстаннан барып укучы студентлар белән очрашты. Ләкин ул егет Ноил Игматуллин онда килмәде. Бәйсез чыганаклар моның ортында республиканың элекке президенты Мортаза Рахимов тора дип фаразлый. Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты алдындагы шура Рустам Хамитовны яклап Россия президентына мөрәҗәгать күндергән иде. Инде килеп Башкортстан урыслары соборы да шундый мөрәҗәгать күндерде. Анда республикада милли һәм конфессияра тигезлек хөкем сөрүе әйтелгән. Хәзер Рустам Хамитовны яклау мәсьәләсендә татар җәмәгатьчелеге вәкилләре утырышындагы чыгышларын тыңлыйк. Ул утырыш бик кызу барды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин.
Бу студент шулай әйткән, безнең президент йөгереп барган анда. Бер башкорт кычкырганга анда барып йеткен. Монда менә татар кухняны очрашырга сырый. Аның вакыты юк. Мәскәүгә барып очрашырга вакыты бар. Менә бу беренче булса. Икенчедән, әйдәгез, ни өчен бу башкорт егете чыккан, аның артында кем тора? Ни өчен ул үзе очрашуга килмәгән? Менә шундый ситуациядә кузгатылганнан соң аны кайнатып алырга кирәк. Резонанс булдырырга кирәк. Ни өчен президент монда, безнең президентыбыз, безнең проблемаларны шешу ягында очрашуга да килмей? Нинди хәл бу? Бу бит дөрес кенә булган нормальный обществода, нормальный республикада мондый хәл булырга тиеш түгел. Бу үзе сразу күрсәтте. Менә теге лакмусовый кыягыз дигән кебек.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов.
Теге адам, теге яшлыгы, ул абсолютно провокационный әйбер әйтте уланда. Ул әйтте, менә әлегә кадәр бездә шундый яхшы, шитекретно җәй, Божья благодать диде ул. Менә Хәмитов килгән, бер ел тормады, моннан нәшит кругом экстремистские ишмалар барлыкка килде. Менә ул явно не провокационный выступление. Бердән инде, икенчедән, аларның менә шушы теге егет артында торган кешеләрнең, аларның хөкүмәт яклы булсалар да, хөкүмәт яклы булмасалар да үзләре үзләрен чайнабсалар. Олар бар да бу Хәмитов белән нидәвонны. Хәмитов ниесе сине калгалар үзләре искерләрендә ятын әйттләр. Ул Хәмитовны без сөйләүдән соң төшүрәбез. Урысны китерсәләр, урысны төшүрәбез. Татарны китерсәләр, татарны төшүрәбез. Так что без үзебезнең кешене утыртабыз. Конечно, алар үзләренең вроде как бу менә үзләрен төшен күреп, булар әз генә циркылдадымы? Хәмитов йөгереп барып тегеләрне нишәт: "Йә, еламагыз, хәзер сезгә имчәк беребез" и так далее. Шулай яшиләр алар.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов булды. Тию идарәсе агзасы Вилла Тыпов.
Хәмитов кем ул? Хәмитов ядроның иң беренче кеше бит Башкортстанда. Единая Россияның, а Единая Россияның партия воров и жуликов икән барыбыз да белә. Хотя бы шул яктан сынып караганда да. Оят шуны яклап йөрү бит. Вот шул турада вообще сүз кузгату бит. Шун дәррәү күтәреп алды.
Бу тию идарәсе агзасы Вилла Тыпов булды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен саклау фонды рәисе Наил Хакимов.
Минем фикер буенча Мортаза Губайлы Дулыш 20 ел алып барган сәясәтендә безгә бер тамчы да ярдәм күрсәтелмәде. Хамитов бер ел ишендә бездә пусть кабельный гына булсын, ТНВ-ны карай башладык, аны искәтә алмыйбыз. Әле үземлек дворисын бирергә торалар, тоже без Хамитовка каршы. Әле бүгенге көндә, Аллага шөкер, ул әйткән сүзне кабатлыйм. Сез үзешегезне эшләгез, аның өчен сезгә бер нәрсә дә булмас, дип әйткән сүзен искә алыгыз. Шуңа күрә мин Хәмитов турында бердән ашар сүз әйтәсем килми.
Бу фототарлары мәдәниятен һәм мәгарифен саклау фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Тию идарәсе агзасы Рәмил Хусаинов.
Безнең монда 20-лыгын организация бар теркәлгән татарның. Шул организация белән берсе белән дә әле Хәмитов вакыт таба алмады очрашырга. Әйтим, ярай, башкорт туганнарыбыз өчен мин канам, ул күп вакытлар, күп тапкыр тапты алар белән очрашырга вакыт. Бик яхшы, мин әйтмим, алар белән очрашмасын дип. Ну, ул бит татарлар белән очрашырга тиеш. Шул вакытта менә бу сыр-бор дигән әйбер нәрсәдән киткән дип уйлыйм мин. Шушы бер гафу итегез, моңга өчен ул вакытта тапты сразу 3 көн ичендә. Анда даже корреспондент говорит, несмотря на то, что у него график очень забитый, диде президента Хәмитова. Аңа вакыт тапкан, аңа аңлатырга. Татарларга нишләп тере? Ну, хотя бы очрашсын да әйтсен татар хәрәкәтендә. Сез экстремистлар, вот алай итмәгез дип. Официально әйтсен безгә, а не яшәнең батырын. Сез эшләгез, мин сезгә комачоламыйм. Шулай буламыни. Что за нештерлизм монда у нас разведчики?
Мотию идарасы ғзасы Рәмир Хусайынов болды. Шулайық Тотар Истимағы өзәге идарасы ғзасы Роберт Яруллин.
Иң баштан оқыл, зур хата ясады тіл мәселесін. Мен башқырт деді. Ол айым президентін бұлғашқына есіне түшіп қалған өзінің туған тілі башқырт екенін. Бұ әмәрі әліні бұл. Өзі, инәң сайлап алмаған кібік, милетті де сайлап алмайлар. Қазір мына Кабал театрын біз көтіп аламыз. Кабал театры келе. Мына деген репертуар. Кәкірейіп кеткен татардың арқасын турайтып кетелер алар. Шул президент бұлара қайымы, ол анда ілтифат етмей, бармай. Мен бүтін спектакльдерді көзетіп барам. Аны мақсус шақыралар, кіші етіп, құлақ етіп. Ол келмей ялды. Мәскеуден қоядыр келген полуш пана, анда концертларда отыра. Алда отыра.
Вақыт таба.
Вақыт таба анда. Сіз мұнда иллюзияда отырасыз, татарны құрмет етмей, бүтінлей құрмет етмей ол. Ол бір кім білен де ұшырашыға тілемеді татар қаракетінен.
Бұл Башқұстан Татар Иштимағы өзәге идарасы ағзасы Роберт Яруллин болды. Әлігі мәселені текшіруіне алдағы отырышта давам етерге болдылар.
Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Мүнир Уафин болды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Русияның дәүләт төзелешен үзгәртү, регионнар санын киметү, республикаларның милли исемнәрен бетерү, Федерация шурасын торкату, ирләрне алимент түләүдән азат итү һәм тагын бер йөзләп сайлау алды тәкъдимнәре белән Русияның либерал демократлары сайлаучыларны үз ягына җәлеп итәргә тырыша. Бүген Казанда Татмедиа киң күләм мәгълүмат агентлыгында ЛДПРның Татарстан бүлеге вәкилләре журналистларны сайлау алды программа белән таныштырды. Тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирдан.
Дәүләт Думасы сайлауларына бер ай чамасы вакыт калып барганда, сәяси фирқалар бер-бер артлы үзләренең сайлау алды программаларын игълан итеп, үз фикерләрен халыкка ишетерә башладылар. Либерал демократлар партиясының Татарстан бүлегедә әлеге максаттан чыгып, бүген матбугат әһелләре белән очрашты. Илләге проблемаларга чишелеш табу өчен канунларга үзгәреш кертергә кирәк дип белдерде фирқа әгъзасы Марат Хисаметдинов. Ә моның өчен сайлауларда катнашып, безгә үз тавышыгызны бирегез ди ул. Либераллар ниләр вәгъдә итә соң? Аларның беренче тәкъдимнәре арасында торак коммуналь хуҗалык системасын милләтләштерү, сәламәтлек саклау һәм мәгариф системасын үзгәртү тора. Шулай ук Русияның физик һәм юридик затларының чит илләрдәге барлык акчаларын илгә кайтару, бердәм дәүләт имтиханын һәм югары уку йортларыдан керү имтиханнарын тулысынча бетерү дә тора. Бүгенге матбугат очрашуында алар кабат үзләренең оппозиция партиясы булуларын һәм хакимияттәге бердәм Русия партиясы алып барган сәясәт белән килешмәүләрендә кабатлый. Хисаметдинов сүзләренчә, либерал демократлар партиясы сайлауларда Татарстан буенча 10% тавыш алырга планлый. Һәр партия ким дигәндә 50% тавыш алуны максат итеп куя, әмма без вазгыятькә реаль карап 10% дип әйтәбез ди ул. Матбугат очрашуына килергә тиеш булса да, килеп өлгерә алмаган либерал демократларның Татарстан сайлау алды штабы җитәкчесе Марсель Габдрахманов Азатлык радиосына телефон аша биргән интервьюсында фирқаның тагын да күбрәк тавыш җыю мөмкинлегенә ия булуын, әмма моның өчен административ ресурсларга бәйле икәнлекләрен әйтте.
Безнең избирательләр менә Татарстанда, Казанда. Кайдар менә 15-16-17% бар. Ну, безнең үзем беләсез, нинди без менә илдә торабыз инде. Понимаете, безнең, конечно, конституция язылган ул, что безнең демократическая страна, инде многопартийный, инде, понимаете, инде партия на зафиксирована. Ну, административный ресурс менә ничек бирә инде, белә.
Марсель әфәнде, менә безнең радионы тыңлаучылар һәм безнең радио сайтын караучылар арасында шундый фикерләр яңгырый. ЛДПР партиясы без руслар өчен дигән лозунг белән Татарстанда нинди уңышка ирешә алыр икән диләр. Шушы лозунгны аңлатып китегез әле. Без руслар өчен ничек ул?
ЛДПР аның әйтәсе килми. Ул теге руслар дип әйтәсе килми. Безнең үзенең Жириновский да ул ярты еврей. Понимаете, аның сезаны. Ул то, что менә халык, который менә тора. На Татарстан, Россия Федеровский, да, и Татарстан, да. Безнен бит Татарстан, да, безнен, он и сезон, мне безнен, и страна, да, бетельней. И мне есть 40 миллион кши, халок. Мне есть 75 наций национальности, понимаете, мне. Что значит, безнен, башкирлар, да, бар, мордва, да, бар. Мне безнен, мне вокруг только Татарстан, Татарстан, да, мак, марийлар, да, чувашлар, да, кынны оттормы. Удмуртлар, там, мордва, да, коми перемеклар, там, бетельнесе. Что значит, улай тесе киле, русский дип, ула, россияне дип, тесе который мандат испокон веков тра.
Марсель Ханда, шушы урында тагын бер сорау бирәсем килә. Ләкин Русиядә руслар һәм татарлар яшәсә дә, аның исеме Русия Федерациясе дип әйтәләр.
бит анда бит башка милләтләрдә яши. Без руслар өчен дип лозунг күтәреп чыгу бары тик руслар өчен генә дигән мәгънә китереп чыгара.
Юк, юк, юк. Ул сезне дөрес аңламыйсыз. Шуның өчен мин аны митингларда, бөтен җирдә нашлай әйтмәйм. Жириновский шулай әйтә башлады ул, аның русский вакытында. Это әзгенә менә шундый инде бар рекламный ход шикелле әйтергә можно, понимаете?
Ләкин бит руслар дигәннән соң бу руслар бары тик руслар гына яши дигән мәгънә килеп чыга. Ни өчен Жириновский әйтми? Без татарлар өчен дә, без башкортлар өчен дә, без чувашлар өчен дә.
Улана әйтте, улана әйтте. Менә
кашан әйтте.
Мәскәүдә булды съезд.
Нәрсә дип әйтте?
Сентябрьдә. Ул әйтте, мин алай әйтмәдем, менә татарлар турында нәрсә дип тәйил таң, башкалар турында куланып, менә телевизорда да бөтен җирдә күрсәттеләр. Әйтмәдем, әйтәсе киләне, аны просто шулай ясап куйдылар. Что, как будто бы, менә то команда русский атырга тиеш. Аны Путин да үзе әйтә. Пресс-конференциядә, по телевизорда да күрсәттеләр, бөтен җирдә 300 лет под игом, например, татарско-монгольского игова, монда нинди русский булырга тиеш. Безнең бит каждый мордвин әйтә үзен русский дип әйтә. Хәтер тем более паспорта национальности юк. Просто без халык, менә татарлар, мин үзем татар. Менә башкалар без җирибез мечеткә. Тегеләр җирибез церковка. Кемдер җири синагогага. Просто шул яктан намаз аңламыйбыз. Шул аблай аны дөрес түгел, русский дип генә түгел, юк. Ул дөрес аңламыйсыз. Без бөтенебез русский. Менә мин хезмәт иткән Венгриядә әле, мин үзем военный человек, хезмәт иттем. 85-нче елда без мин мандат татар, мин аны әйтәм, мин татар икән. Аны белмиләр кем икән татар икән. Кем икән чуашында белмиләр. Без бөтенебез русский бар алар ише, понимаете? Поэтому просто инде раз Российская Федерация, раз Россия дип әйтәбез инде, шуның өчен инде просто шулай аңлыйлар, тизне әйтә. Безнең бит илдә Российская Федерация 83 регион.
Аннан соң менә бу сезнең ЛДПР партиясының стойлау алды программасында шундый өлеш тә бар. 83 төбәк, 83 регион бар дип әйттегез. Менә шушы 83 регионны 40 регионга калдыру дигән бер өлешне алырга туры килде. Минем максатым чыгып шушыны шушында.
Хәзер мин аны тоже әйтәсем килә. Понимаете, менә безнең илдә тагын мин патарайсыз. 140 миллион. Безнең 140 миллионнан 68 миллион трудоспособное население. Да, понимаете? У меня шоу трудоспособное население на имя. 25 миллион только чиновников радуга. Разного рода чиновников. Мне надо крутнем, аля. Армия на 1 миллион. Мне надо крутнем МЧС 1,5 миллиона. Мне надо крутнем там, бетон, судебный приступ, полиция, бетон, салар крутнем. Мне 25 миллион чиновников радуга. И алар бетон, салар охшада. Бетон, или охшак бикку. Есть 40 миллион гай узикен. Чтоб без, не, Советский Союз бездән инде 20 ел бетте. Менә карагыз, без бу вакытта әле Варшавский договор бар иде. Бөтен илләр торалар нормально. Ә без, менә без природный ресурслар бөтен әйбер бар. Бөтен әйбер бар. Ә без шулай торабыз. Авыллар да бит ничек торалар анда? Анда без чыккан пышыраклар әллә нәрсә генә юк. И бөтенсе качалар, белми кая торырга, менә шәһәргә качалар, эше юк, бөтен әйбер нәрсә юк. Колхозлар, совхозлар юк. Анда нәрсә бар? Кешеләргә юк бер кая, кроме администрации. Менә бөтенсе керәләр администрацияга, шунда бюджетка гына утыралар. И все. Поэтому, чтобы было әзірек чиновниклар, понимаете, чтобы оқша халыққа жетсін үшін.
Әмінә, Марсель әфәнді, әмінә шушы ЛДПР-дің сойлау алды программасының 12-ші өлішінде илінің дәулет түзілішін өзгәртірге, яғни милли республикаларыны бітіріп, үлкі түбектерге қолдыру тәғдим етілі. Татарстан республикасы, демек, бір үлкіге әйленіп қойылара мүмкін менде сіз, әгер жиңуға еріштегіз?
Ала енді тоже ярамай бит әлі, әлі бит аңа жетмеген, шуны үшін аңа үшін аптыраға керек ме? Бір шым тұтмын әмінен Татарстан.
Юқ, бұл бит сіздің сойлау алды программасында
язылған? Алды, юқ, но мен аңа алмайм, но. Но бит біздің мында татарлар да 40% ғана болса әлі ярай. 40% болса ярай. Аны бит әйтіңе келмейді. Бір, может, анда бит ол әйтелер, а экономическом состоянии региона бит қорылар. Экономически. Біздің Татарстан, все-таки 83 регионның более-менее экономически развитый, все время да кря нарға, енді 50-ка и по развитию, и по бюджету, и холок, біздің мында 4 миллиона тұра. Шының үшін, это ни о чем еще бір кілді әйтмей, что на Татарстанна бітірге дейді.
Менә сезнең 55-нче маддәдә шушы сезнең сайлау алды программасының өлешендә иратларны алимент түләүдән азат итәргә кирәк дигән маддә бар. Сез ничек карыйсыз аны шуңа?
Ну, алай ярамый инде, потому что закон булага тиеш. Анда мин аны алдым күрмәдем, шунда программа алиментны балаларга ничек? Раз кеше должен платить алимент балалар өчен, балаларына ничек инде родил, значит, түләргә тиеш. Ну, алай язылгач, значит, шулай булага тиеш инде. И потому что бит энем территориальное региональное отделение. Мин шулай раз Жарановский безнең шулай руководитель партии значит, шулай бір.
Яғни, Мәскеуден қошылғай шулай өтелерге тиешті
кетесі. Мен аны немағу, да, біздің шеттер есть партия, біздің дисциплина. Бұла шулай кәлінде, значит, мен аны, конечно, өзім көрмәдем, өзімде оптырым. Ну, значит, шулай булай, шулай булырга тиеш керек.
Ягъни Мәскәүдән нәрсә кушалар, без шуны үтергә хәзер дип әйтергә теләсезме? Демәк, әйтсәләр Татарстан Республикасын бетерергә, өлкәгә калдырырга, төбәккә калдырырга дип әйтсәләр, безне дә риза дип әйтәсез.
Юк, бөтенләй алай түгел инде, конечно. Алай как безнең үзебезнең инициативалар басты, дип менә региондар үзебезне әйтәбез. Ну, какие-то менә основные вопросларны без инде, конечно, спрашай калмыйбыз. Монда да шулай бит инде. А нәрсә, безнең шулай тормыз да бит бара бит инде. Монда да Единая Россия нәрсә, үзенекен нәрсә эшлисе килә, что ли, жерей? Юк, алар да бит Мәскәүгә бетен сыгарай. Безнең шулай тормыз? Безнең тормызда, безнең, менә Мәскәүдән руководит ике кеше анда, Путин белән Медведев, и монда менә Миниханов. И бетте, больше кем тагын руководит? Сез бездә тагын әйтегез. Тогда әйтәләр, партия турында, ЛДПР турында, анда гына бер кеше Жириновский дип, ә сез миңа Единая Россиядан кешеләрне күрсәтәгез. Кайны күрсәтәсез анда, активный дип, или икенче партия дип. Ә әйтәм бит, алар 3 елдан соң партияны алыштыралар. И кемне күрсәтәсез тагын? Менә бар Путин, менә бар Медведев, менә бар тагын Миниханов, бетте, кем тагын бар анда?
Дип белдерде либерал демократларның Татарстан сайлау алды штабы җитәкчесе Марсель Габдрахманов.
Марсель Габдрахманов белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. СССР торкалуга 20 ел шалкымының шираттагы кунагы Тәлгат Бариев. Гомер буе татар милләте юлында йөргән, бүген үзен ирекле журналист Татар Пен клубы агзасы дип күрә. Тәлгат әфәнде совет заманына әйләнеп кайтырга теләми, чөнки ул чактагы вазгыятьтә милләтләрнең бәйсез булачагына бернинди өмет булмаган. Аның белән Казанда хәбәрчебез Гадел Галәметтен очрашты.
Тәлгат әфәнде үзләре яшәгән чорны Советлар Союзының инде тынычланган чагы иде ди. Кайчак бу заманнар сагындырып та ала ди ул.
Мәдәни мөмкинлекләр, мәгариф өлкәсендә бәлки бүгенге караганда күбрәк тә яхшырак та булгандыр, чөнки без ул чорда югары белем алдык. Мәктәпләрдә бүгенге көнгә караганда күпкә яхшырак сыйфатлар укыталар иде, монысын танырга кирәк. Бүген ялган күбрәк, илнең ниеннән, сәясәтеннән килә инде. Рәсәйдә бүген күп нәрсә ялганга кырылган, имитация белән генә бара. Карап торасың, демократия ашаган кебек сайлауы да бар кебек. Ә бит ул сайлаулар ирекле дә түгел, анда теләсә кемне чыгармыйлар да. Гомумән 10 ел журналистика белән шөгыльләндем. Менә бу үзгәртеп кору перестройка башлангач журналистикага кирип киттем һәм 96 елга кадәр журналистикада булдым. Анда журналист сүзенә хакимиятләр колак салалар иде. Мин әйтик, Молодежь Татарстанда эшләгәндә безнең тәнкыйть белән ни белән ике министрны алыштырдылар. Тышкы элемтәләр министрларын шау-шу гаугалар булды. Хәзер матбугат нәрсә әйтсә дә бер кем колак тасалмый аңа. Медиалар ниләр һәм медиаларда нинди сүз ирегедә юк, аны хайсың миңа 1-4 буш гәзит китерәләр, анда кем-кем белән җыклаган, кем нәрсә биегән, кем нәрсә җырлаган шуларны гына сөйләләр алар. Чын мәгънәсендә сары гәзитләр, үзебезнең татар мәдәнияте дә, татар матбугаты да шушы юлга кирип бара.
Тәлгат Бариев фикеренчә, бүгенге көндә кешеләрнең рухи дөньяга вакыты җитми. Элегрәк милләт, мәдәният, сәнгать мәсьәләләренә игътибар күбрәк иде ди ул.
Без яшәгән чорда әле элеккеге белем алган, элеккеге татар мәдәниятен, татар гасыр башында татар ренессансын үзенә сеңдергән кешеләр бик күп иде. Әйтик, 70-нче елларда мин опера театрына бик күп йөрдем. Халык иелеп җирәйде, татар спектакльләр куйлалар иде. Ә сәбәбе нидә? Аның режиссеры шул хәтле кичле шәхес иде, Нияз Даутов. Аннан соң директоры Мәсхүт Имашев. Аннан соң аларны алыштырган кешеләргә татар мәдәнияте, татар сәнгате гомумән кирәк булмады. Менә 28 ел утыра хәзерге директоры, 28 елда 3 татар спектакле куйды. Безнең яшьлек чорында 70-нче елларда елына 3-4 спектакль куялар иде. Әйтәм бит, татар спектакльләренә халык иелеп җирәйде. Менә ул бит татар мәдәнияте, татарның югары мәдәнияте. Бүгенге папса түгел, менә шундый яклары да бар иде. Аннан соң тагы бер нәрсә турында әйтергә телим. Әлбәттә, сәяси тормыш юк иде инде советлар заманында. Бөтенсе коммунистлар партиясе кулында иде. Бернинди теге уңга-сулга китеш мөмкинлекләре юк иде. Мин шуннан файдаланып, бәлки китаплар күбрәк укыганмындыр. Әнә элек ул консерваторияның актлар залы дип атала. Хәзер сәйдәш залы, ул күпкә гадыйрак иде әлбәттә. Әмма мин үземнең куен дәфтәремә язып бара идем, елына 80-90 концертта була идем. Ул бит ниндидер кешегә үсеш бирә, ниндидер аның мәдәнилеген арттыра. Шуңа күрә бу ягы да минемчә ничектер сагындыра инде. Хәзер әйтик, андый мөмкинлекләр күпкә кимрәк.
Ул вакыттагы вазгыятьтә милләтләрне бәйсез булачагына бернинди ышаныч булмаган. 21-нче гасырда исә татарның үз дәүләте булачак дигәненә ышанып була ди ул.
Юк, мин аның кире кайтуын һич теләмәс идем. Бүген без азатлыкка, киләчәк дәүләте безгә күпкә якынрак совет чыры белән чагыштырганда, минем фикеремчә, иншалла ул бер заманны килер. 21-нче гасырдан да калмас дип уйлыйм. Инде мантык белән карасак, соңгы 20-30 елдагы тарихи үзгәрешләрне Советлар империясының бер кабыгы булган социалистик лагерь таркалды. Көнчыгыш Европа халыклары мөстәкыйль рәвештә Европа берлегенә кирип яшиләр. Аннан соң Советлар берлеге таркалды. Андагы республикалар бәйсезлеккә әйләште. Менә бу империянең кабыклары берсеннән-берсе төшеп бара инде. Без инде соңгы кабыгында калдык дип уйлыйм. Һәм күрәм илнең тараҡыяты шундай юнәлештә, мин аны өметле киләчәген күрмәйм. Шуңа күрә без татар һәр даим үзебезнең дәүләтебезне күтәреп китәргә әзер булырга тиеш.
Тәлхат Бариев сүзләренчә, Советлар Союзы таркалганнан соң да кайбер дәүләтләр мөстәкыйльлекне алып бара алмаган. Шуңа күрә татарларга да һәр даим бәйсезлеккә әзер булып торырга кирәк ди ул.
Тәлгат Бариев белән Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметтин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.